Τάκης, Περιφερειακός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Οπωσδήποτε είναι μια μεγάλη χαρά να τον φιλοξενούμε. Μέρες κοιτάζαμε να κλείσουμε τα ραντεβού. Τελικά σήμερα ο Άγιος Σπυρίδωνας εδέησε να μας τον φέρει κοντά, γιατί όντως θέλαμε να τα πούμε. Και επειδή οι περισσότεροι τον γνωρίζετε, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νέος, δραστήριος και είναι παντού κυριολεκτικά. Δηλαδή, εγώ τον συναντώ στα πιο απίθανα μέρη, γιατί καταλαβαίνω ότι στον κύριο Ματαλιωτάκη αρέσει να βρίσκεται κοντά στον κόσμο και να ακούει επί τόπου τα προβλήματα που τον απασχολούν. Και αφού είπα τα καλά μου λόγια, καλημέρα.
Είστε καλά.
Καλά, μια χαρά.
Είστε καλά, κύριε Παπαδάκη.
Λοιπόν,
χαίρομαι. Αλλά καταπληκτικοί είναι τελικά οι άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούμε, συναντούμε και είναι και αυτοί δραστήριοι, ίσως και περισσότεροι. Mm-hmm. Και περισσότερα και περισσότερο από εμάς. Και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που σας συναντώ και εγώ βεβαίως όπου βρεθώ. Άρα συναγωνιζόμαστε τις παρουσίες.
Σύν'
ότι εσείς ξυπνάτε και πολύ πιο πρωί από εμένα, γιατί είστε από τις 5 στο πόδι.
Δεν το λέω για να πάρω και άποψη.
Βεβαίως,
εντάξει,
ναι.
Είναι μια χαρά. Λοιπόν,
αλλά το έχω διαπιστώσει, γιατί σας έχω συναντήσει.
Η ιστορία είναι ότι θα πρέπει να είμαστε όντως κοντά στους ανθρώπους στους οποίους υπηρετούμε, κυρίως εσείς που έχετε ασχοληθεί με τα κοινά από αυτό το μετερίζει. Και οπωσδήποτε έχει ενδιαφέρον τελικά να υπηρετεί τον άνθρωπο. Άλλωστε είστε ένας επιστήμονας που έχετε ταχθεί να υπηρετεί τον άνθρωπο μέσα από την επιστήμη σας και μέσα από την επιστήμη σας.
Βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι στο νησί μας υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα για τα οποία πρέπει να επιμεληθούμε και αξίζει τον κόπο. Φυσικά έχουμε τους καταπληκτικούς ανθρώπους, τους κριτικούς, οι οποίοι μέσα από τον πολιτισμό, την κουλτούρα αλλά και τη δράση την οποία έχουν αναπτύξει, στην ουσία έχουμε αναπτυχθεί με τις δικές μας δυνάμεις εδώ στην Κρήτη. Βλέπουμε τον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα, όλα αυτά που ακούμε κάθε μέρα και από την εκπομπή σας, κύριε Παπαδάκη, είναι δραστηριότητες οι οποίες αναπτύχθηκαν στην Κρήτη από τους κριτικούς. Και γι' αυτό αξίζουν τα συγχαρητήριά μας για τη μέχρι τώρα πορεία που έχει αυτό το νησί, αλλά και για το μέλλον και το σχεδιασμό που πρέπει να κάνουμε. Και εμείς ως παράταξη και εγώ ως αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου,
Κρήτη
μπροστά, αυτό που επιμένουμε και γι' αυτό το οποίο αγωνιζόμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο πρώτοι αναφερόμαστε για καλή συνεργασία, καλή θέληση και καλή διάθεση, αλλά αντιπολίτευση συν της άλλης και πάνω απ' όλα για να βελτιώνουμε τη συμπολίτευση και να νιώθει την ανάσα μας η συμπολίτευση, είναι ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την Κρήτη με πλάνο. Και το πλάνο δεν είναι μονόπλευρο, μονομερές, είναι για τον πρωτογενή τομέα, για τον τουρισμό, για τις επιστήμες, για την εργασία των ανθρώπων, για τον πολιτισμό, για την διαφύλαξη, αν θέλετε, πολλές φορές και των δικαιωμάτων που δεν άπτεται της αρμοδιότητας της περιφέρειας, αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως και η εργασία των συμπολιτών μας, είναι βασικά στοιχεία τα οποία μας απασχολούν και θα μας απασχολούν και στο μέλλον. Είμαστε σε ένα νησί που, παρότι έχουμε αναπτυχθεί και είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τα υπόλοιπα νησιά της χώρας, χρειάζεται να μας αντιμετωπίσουν ως νησί από την κεντρική πολιτεία, από το κεντρικό κράτος, και να οι ίδιοι να εντοπίσουμε και να διαπιστώσουμε τις αδυναμίες μας, ούτως ώστε να επιμεληθούμε για αυτές.
Θα έλεγα ότι πρέπει να μας αντιμετωπίζουν ως μεγαλόνισο και όχι
ως μεγαλόνισο, ναι.
Γιατί οι εκτάσεις
που προσφέρουμε, σωστά, που έχουμε τις αδυναμίες που έχει ένα νησί, αλλά έχουμε και δυνατότητες που προσφέρουμε πολύ περισσότερα στο ελληνικό κράτος, στην ελληνική οικονομία, γενικότερα στην ελληνική κοινωνία, από όσα λαμβάνουμε διαχρονικά. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολεί και μας απασχολεί και ως παράταξη αλλά και ως περιφέρεια Κρήτης.
Ούτως ή άλλως ο τίτλος το λέει από μόνο του, η Κρήτη μπροστά, και είστε νέοι άνθρωποι και ο επικεφαλής ο Αλέξανδρος Μαρκογεννάκης, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές μέσα στις εκπομπές μας εδώ. Φαντάζομαι ότι έχετε βάλει προτεραιότητες. Βεβαίως καμιά φορά μας προλαβαίνουν, κύριε Ματαλιωτάκη, τα ίδια τα γεγονότα και πρέπει Να βάζουμε καινούργια πράγματα στην ατζέντα.
Η αλήθεια είναι ότι στο νησί μας, κύριε Παπαδάκη, επειδή έχουμε σημειώσει επιτυχίες και πρόοδο, έχουμε επαναπαυθεί και υστερούμε σε σχεδιασμό. Αυτό είναι κάτι που το διαπιστώνουμε και στα περιφερειακά συμβούλια. Το παραδέχεται, αν θέλετε, και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ότι μέχρι τώρα πηγαίναμε καλά, ήμασταν πρώτοι σε πολλά σημεία. Υστερούσαμε ίσως στην απορρόφηση κονδυλίων από την Ευρώπη και διαφόρων άλλων πόρων, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε πολύ καλύτερα από άλλους. Και αισθάνονται και οι πολίτες μας καλύτερα από ό,τι σε άλλες περιοχές. Αυτό μας έκανε, αν θέλετε, να επαναπαυθούμε. Δηλαδή, το θέμα που έχει προκύψει στον πρωτογενή τομέα, όπου δεν προβλέψαμε, αν θέλετε, πιθανές κλιματικές αλλαγές ή ασθένειες, οι οποίες είχαν εντοπιστεί όμως και εμφανιστεί σε άλλα σημεία και της Ευρώπης αλλά και της χώρας μας. Είναι ένα σημείο που πρέπει να το δούμε στο μέλλον. Η κλιματική αλλαγή, η οποία είναι εδώ και επηρεάζει και, αν θέλετε, απειλεί και εμάς και την περιουσία μας και το ευρύτερο περιβάλλον, φυσικό περιβάλλον. Δεν έχουμε κάνει προβλέψεις για αυτό. Βλέπουμε ότι και φέτο εντοπίζουμε σημεία κλιματικής αλλαγής. Δεν είχαμε μόνο τις περσινές πλημμύρες και δεν ξέρουμε και τι μας επιφυλάσσει ο χειμώνας. Σύνοτι το οδικό δίκτυο, όπου πλέον δεν μιλάμε μόνο για ένα αναπτυξιακό εργαλείο, για ένα μέσο δηλαδή ανάπτυξης, αλλά είναι άμεσα συνυφασμένο και με την προστασία, τη διαφύλαξη ανθρώπινης ζωής. Και εκεί θα πρέπει να καταβάλουμε πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες, γιατί πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Θέλουμε δηλαδή ένα οδικό άξονα βόρειο υπερσύγχρονο. Αλλά για να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή και εκεί θα θυσιάσουμε και την οικονομία μας, και σωστά κάνει και ο Πρωθυπουργός και βάζει άλλες περιοχές να συμβάλλουν για την κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα. Βεβαίως η τελευταία εξαγγελία που έχει κάνει και ανακοινώσεις από το γραφείο τύπου, διότι η Κρήτη προσέφερε στην Ελλάδα. Γιατί να μην προσφέρει και η Ελλάδα στην Κρήτη και να σώζουμε ζωές.
Να πάρει το μερίδιό της, λοιπόν.
Βεβαίως. Δηλαδή, ναι, μεν τα διόδια να μπουν στη συζήτηση, αλλά γιατί να μην προσφέρουν ισόποσα και οι άλλες περιοχές της Ελλάδας, αφού από εμάς παίρνουν πολύ περισσότερα από ότι εμείς από αυτούς. Αλλά δεν είναι μόνο ο βόρειος οδικός άξονας. Συνολικά, με μια πρόταση για ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Κρήτης, πρέπει κάποια στιγμή και η κυβέρνηση και η περιφέρεια να βγει και να πει: ορίστε, αυτή είναι η πρότασή μου. Αυτά τα οικονομικά υπάρχουν, αυτές οι δυνατότητες για να το δούμε συνολικά το θέμα. Είναι και ο νότιος άξονας, ο οποίος θα συμβάλλει και αυτό στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Βεβαίως, έχουμε δώσει όχι όλο το μόνο του νησιού. Στο βόρειο, έτσι. Επειδή είναι οι πόλεις, οι μεγάλες είναι βόρεια.
Βεβαίως και πολλά τα ατυχήματα, και διευκολύνουμε και μεγάλη μερίδα πληθυσμού λόγω αεροδρομίων, λιμανιών κλπ. Αλλά είναι και το υπόλοιπο οδικό δίκτυο που πρέπει κάποια στιγμή να δούμε. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι ο σχεδιασμός σε όλα τα, σε κάθε επίπεδο στην Κρήτη υστερεί. Και είναι, αν θέλετε, η τελευταία ευκαιρία του Περιφερειάρχη να το δει ακόμα πιο σοβαρά τι πρέπει να κάνουμε, ώστε να προλαμβάνουμε τις καταστάσεις και να μην ερχόμαστε κάθε φορά να ζητάμε αποζημιώσεις για το οτιδήποτε, όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα, ναι, για το οτιδήποτε, σωστά, ή βελτιώσεις, δηλαδή να αποκαθιστούμε ζημιές αντί να αποκαθιστούμε έργα τα οποία στο μέλλον θα μας είναι χρήσιμα.
Και επειδή βάλαμε μπροστά μας δρόμο, κυριολεκτικά δηλαδή ΒΟΑΚ, νότιο άξονα, έχουμε τους
το αεροδρόμιο, το οποίο και αυτό θα χρειαστεί δρόμους.
Το αεροδρόμιο, βέβαια, βέβαια. Και επειδή σας βλέπω συχνά στην περιοχή μου εκεί προς το Καστέλι, Αρκαλοχώρη κτλ.
Ούτως
ή άλλως σήμερα έχω φροντίσει να κάνω μια συζήτηση με τον πρόεδρο του Ευαγγελισμού, τον κύριο Ανδρεαδάκη. Θα ήθελα λοιπόν να σταματήσουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Θεωρείτε εσείς ότι είναι ένα έργο το αεροδρόμιο, το οποίο θα πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθεί? Ούτως ή άλλως έχουν ξεκινήσει οι εργασίες. Δεν ξέρω αν έχουν ξεκινήσει σωστά. Έχουν άλλες απόψεις οι κάτοικοι. Η πρωτοβουλία πολιτών έχει άλλη άποψη, ότι θα καταστραφεί η περιοχή, ότι έχει σηκώσει μεγάλο βάρος με το φράγμα από Σελέμη, με τους δρόμους που θα γίνουν, με τα αεροπλάνα που θα έρχονται. Και επειδή η πεδιάδα είναι η μεγαλύτερη της Κρήτης, μαζί με τη Μεσαρά και ίσως την Ιεράπετρα, λέμε τώρα ότι θα πρέπει να πετύχουμε τους κατάλληλους περιβαλλοντικούς όρους. Και επειδή είστε και ένας επιστήμονας που ασχολείται και με τη στατιστική και με όλα αυτά, φαντάζομαι ότι θα έχετε επαφές με τον κόσμο, θα έχετε αποκρισταλώσει μια άποψη.
Καταρχήν είναι σε πολλά σημεία σωστή, θετική και επικοδομητική άποψη αυτή τη πρωτοβουλία των πολιτών, οι οποίοι αντιδρούν, αν θέλετε, στην κατασκευή του αεροδρομίου. Από την άλλη όμως, αυτό μπορεί να προσθέτει σε εμάς που είμαστε υπέρ, αν θέλετε, της κατασκευής του αεροδρομίου πράγματα. Δεν θα πρέπει όμως να σταματήσει η κατασκευή του αεροδρομίου. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αεροδρόμιο το ταχύτερο δυνατό με τους καλύτερους περιβαλλοντικούς όρους που μπορούμε να πετύχουμε, με τα περισσότερα αντισταθμιστικά έργα για την περιοχή, να προστατεύσουμε περισσότερο από όσο μπορούμε, από όσο μπορούμε να φανταστούμε, αν θέλετε, το φυσικό περιβάλλον και τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών εκείνης της περιοχής, και να δούμε την ακτινωτή σύνδεση που είναι φυσικό επακόλουθο του βορείου με της ενδοχώρας, με το βόρειο και το νότιο οδικό άξονα, που αν θέλετε η αρχή του νότιου οδικού άξονα θα είναι η κατασκευή του αεροδρομίου. Γιατί μετά από αυτό, βέβαια, μετά από ένα μεγάλο έργο, πυροδοτείται η ανάπτυξη στην περιοχή, που ίσως κάποιοι να μην μπορούν τώρα να το φανταστούν και να λένε έτσι, αν θέλετε, στην επιφάνεια ότι εντάξει, δεν θα γίνει και κάτι. Όχι, είναι λάθος αυτή η άποψη. Θα αλλάξει φυσιογνωμία η περιοχή και γι' αυτό θα πρέπει να την προστατεύσουμε και θα πυροδοτηθεί η ανάπτυξη. Είναι το μοναδικό έργο το αεροδρόμιο που υπάρχει στην ενδοχώρα της Κρήτης. Δεν υπάρχει καμία μεγάλη πόλη στην ενδοχώρα της Κρήτης και κανένα μεγάλο έργο το οποίο να πυροδοτεί την ανάπτυξη. Μιλάμε για την ενδοχώρα αυτή τη στιγμή. Φανταστείτε ότι στην ενδοχώρα δεν υπάρχουν ούτε νοσοκομεία. Βεβαίως. Στην Κρήτη. Έτσι, ούτε μονάδες δηλαδή που να μπορέσει.
Και τα κέντρα υγείας αποδυναμωμένα.
Τα κέντρα υγείας είναι κέντρα υγείας, δεν παρέχουν νοσηλεία. Οπότε είναι άλλου είδους μονάδες για την αντιμετώπιση των περιστατικών. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ολοκληρωθεί το Καστέλι και να δούμε τι θα κάνουμε με το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Mm-hmm. Θα κλείσει όπως λέει η σύμβαση ή θα καταφέρουμε να το έχουμε ανοιχτό για να φιλοξενήσουμε τσάρτερς, για να φιλοξενήσουμε αερολέσχες, για να έχουμε αν θέλετε χώρους εκθέσεων ή ό,τι άλλο μπορεί να σχεδιάσουμε και να προστατεύσουμε και την ποιότητα αν θέλετε, την πολιτισμική της Αλκαρνασσού, να την ενδυναμώσουμε, διότι το αξίζουν και οι κάτοικοι της Αλκαρνασσού αυτή τη μεταβολή την οποία θα υποστούν, να μην πληγούν οικονομικά, γιατί κάποιοι η αλήθεια θα μεταφερθούν προς την ενδοχώρα. Κάποιες επιχειρήσεις και κάποιο οικονομικό δυναμικό. Άρα λοιπόν πρέπει, το Καστέλι πρέπει να γίνει, αλλά βάζω μια μεγάλη τελεία, ένα θαυμαστικό, να ακούσουμε με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα τις προτάσεις των πρωτοβουλειών όλων αυτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, γιατί κάτι έχουμε να πάρουμε και από αυτούς. Δεν θέλουμε να τους βάλουμε στην άκρη. Εγώ είμαι, αν θέλετε, σε πολλά σημεία συμφωνώ, αλλά στο κεντρικό σημείο της κατασκευής είμαι και εγώ υπέρ του να συνεχιστεί η διαδικασία.
Εγώ θυμάμαι τώρα τις διαδικασίες, επειδή είμαι έτσι λίγο παλιός αυτά, από την εποχή Σουφλιά, για να καταλάβετε, που ερχόταν στο Καστέλι και τα λοιπά και τα λοιπά, και γινόταν όλες αυτές οι διαδικασίες. Και Μανώλη Στρατάκη εννοείται, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει πολλές φορές εδώ και τα είχαμε πει με το αεροδρόμιο, με την κουκίδα στο χάρτη που 30 και χρόνια μετά ξεκίνησε πλέον να υλοποιείται, γιατί τώρα είναι μπουλτόζες εκεί και υπάρχει αυτό το θέμα. Για το ΒΟΑΚ το ξεκαθαρίζουμε. Εσείς λέτε να γίνει ο ΒΟΑΚ, αυτό θέλω να το πείτε.
Να συνεισφέρει η υπόλοιπη χώρα οικονομικά, όπως εμείς συνεισφέρουμε ως κριτική για την κρατική οικονομία, να πάρουμε όσα πλέον μας αναλογούν για εμάς, για το ΒΟΑΚ, για να προστατεύσουμε πρωτίστως τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται, και δεν είναι απαραίτητος μονάχα κριτική, είναι τουρίστες, είναι επισκέπτες, είναι Έλληνες, είναι συμπολίτες μας, έτσι. Και μετά να δούμε ποια τεχνικά σημεία μένουν και τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς. Mm-hmm. Να μην πάμε αμέσως σε ακραίες λύσεις, αλλά να δούμε συνολικά τι μπορούμε να κάνουμε ως κράτος. Από εκεί και πέρα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η ενεργειακή σύνδεση της Κρήτης. Διότι αν ονειρευόμαστε μια Κρήτη με ένα φυσικό περιβάλλον το οποίο να είναι στα επίπεδα του σήμερα ή ακόμα και καλύτερα, αλλά μια Κρήτη η οποία έχει ενισχύσει τον τουρισμό της, δηλαδή αύξηση και της ποιότητας αλλά και της ποσότητας του αριθμού δηλαδή των επισκεπτών, χρειαζόμαστε ενέργεια και μάλιστα αν θέλετε φιλική ενέργεια προς το περιβάλλον. Άρα λοιπόν με καμινάδες και φουγάρα
δεν μπορεί να είναι.
Δεν μπορεί να είναι.
Οπωσδήποτε.
Έτσι, άρα για να είναι εφικτή αυτή του είδους ανάπτυξη που θέλουμε για την Κρήτη και πολιτισμικά να μην υποβαθμιστούμε, θα πρέπει να διασυνδεθούμε με την υπόλοιπη χώρα και την Ευρώπη με το καλώδιο, το οποίο θα είναι είτε από Χανιά, είτε και από Χανιά και Ηράκλειο, είτε με διάφορους.
Στην περιοχή της Δαμάστας, εκεί που είχαμε κάποιες ανησυχίες από τον κόσμο, ο κόσμος πρέπει βασικά, κύριε Ματαλιωδάκη, να ενημερώνεται. Δηλαδή να του πεις θα κάνω αυτό και υπάρχει αυτό το σχέδιο. Θα είναι έτσι, να το δείξεις για να καταλάβει.
Βεβαίως.
Ότι και δεν θα είναι εμφανές για να μηδένει με το περιβάλλον και τα λοιπά. Τις ανησυχίες τους τις έχετε δει από κοντά τον ανθρώπο.
Και θα πρέπει να αναπτύξουμε, για να καταφέρουμε να κάνουμε όλα αυτά, κύριε Παπαδάκη, θα πρέπει να αναπτύξουμε μια σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας με τους πολίτες. Γιατί αυτή τη στιγμή γίνονται οι μερίδες και οι συσκέψεις, αλλά οι πολίτες δεν πείθονται ότι αυτό που τους λέμε είναι το αληθές. Από να μιλήσουμε λοιπόν για όρους, για αντισταθμιστικά και να πάψουμε, αν θέλετε, να επικαλούμαστε συνεχώς την νομοθεσία. Ότι ξέρετε κάτι, δεν μπορεί δια του νόμου να γίνει αυτό, δεν μπορεί δια του νόμου να γίνει το άλλο. Τους νόμους εμείς τους φτιάχνουμε για μας, να τους αλλάξουμε όπου νομίζουμε ότι αυτοί δεν ωφελούν τους πολίτες και ό,τι έργο κάνουμε να κοιτάξουμε. Λέλα. Την ευρωπαϊκή κοινωνία την οποία επικαλούμαστε ότι και εμείς στην
θέλουμε
οποία ζούμε και
εδώ,
θέλουμε έτσι, να την υπερασπιζόμαστε. Δηλαδή κάνουμε ένα έργο για παράδειγμα στην Κορακιά αλλά επηρεάζουμε την περιοχή του Φόδελε. Να δούμε πώς επηρεάζεται το Φόδελε, τι παθαίνει, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά, και να δώσουμε στους ανθρώπους τα κίνητρα να δεχτούν την επένδυση αυτή. Εάν μιλάμε συνεχώς κάτω από το τραπέζι, αυτή η σχέση αποκτά μεγαλύτερη απόσταση και δεν μπορεί ποτέ να πείσουμε, δεν μπορούμε ποτέ να πείσουμε τους πολίτες ότι αυτό που κάνουμε είναι προς σωστή κατεύθυνση.
Ναι,
το ίδιο είναι και στο φορολογικό, το ίδιο είναι και στο εργασιακό, όλα, σε όλα τα θέματα. Εάν αποκτήσεις μία σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη, αυτός θα σε ακολουθήσει και θα σε αφήσει να το υλοποιήσει.
Θα ήθελα να μείνουμε τώρα, το άφησα επίτηδες, γιατί εσείς έχετε
ταχύτητα,
θα λέγαμε ταχύτητα και έχετε μπει σε όλα τα θέματα. Το τελευταίο ζήτημα που συζητήθηκε με την παρουσία του κύριου Βορύδη, του Υπουργού εδώ, ήσασταν εκεί, κάνατε παρέμβαση.
Ναι.
Και τι ακριβώς είπατε στον Υπουργό, για πείτε μας.
Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά το θέμα του πρωτογενή τομέα. Διότι υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά τους αγρότες. Καταρχήν, ο αγρότης, αν δεν καλλιεργήσει για ένα ή δύο χρόνια την περιουσία του, κύριε Παπαδάκη, η περιουσία του καταστράφηκε. Δεν είναι μηχανικός να κλείσει το γραφείο του και να το ανοίξει όπως είμαι εγώ, ούτε καθηγητής, ούτε γιατρός να πάρει μια άδεια εξάμηνη, να κάνει μια μετεκπαίδευση και να γυρίσει πίσω. Ο αγρότης, αν δεν καλλιεργήσει και αν δεν επενδύσει κάθε τετράμινο, αν θέλετε, ή κάθε τρίμηνο, ή και κάποιες καλλιέργειες κάθε μήνα στην περιουσία του, είναι χαμένος. Εάν ο αγρότης επιχειρήσει να παράξει περισσότερη ποσότητα, δεν είναι σίγουρο ότι θα τα πουλήσει τα προϊόντα του και δεν είναι σίγουρο και σε ποια τιμή θα τα πουλήσει. Συνήθως, όταν έχουμε μεγάλες ποσότητες,
πέφτουν
και οι τιμές. Όλα αυτά λοιπόν, που εμείς πολλές φορές πολιτικοί αποφεύγουμε να τα δούμε, θα πρέπει και ο ίδιος ο Υπουργός να σκύψει πάνω από αυτά. Εγώ, αν θέλετε, είμαι επιφυλακτικός για το τι θα γίνει. Διότι, ναι, μεν χαιρετίζουμε, συγχαίρουμε την προσπάθεια σύνταξης του φακέλου για να στηρίξουμε ότι αυτό έγινε και οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, ο δάκος, το
λιοσπόριο
και όλα αυτά τα οποία συζητάνε οι ειδικοί, αλλά δεν είναι σίγουρο ποια έκβαση θα έχει, ποια θα είναι η τελική του έκβαση. Νομίζω ότι θα πρέπει να αποζημιωθούν οι αγρότες και θα πρέπει να βρεθούν τρόποι, όπως δίνουμε επιδόματα σε αδυνάμους, όπως δίνουμε ενισχύσεις σε άλλες κοινωνικές ομάδες, έτσι να πάρουμε
κατά
την πρωτοβουλία.
Κατά περίπτωση, θα έλεγα.
Ναι.
Κατά περίπτωση, δηλαδή.
Ναι.
Φέτος προέκυψε αυτό.
Αυτό.
Ας το ενισχύσουμε λοιπόν τον αγρότη.
Βεβαίως, για να μην αφήσει. Γιατί
μπράβο,
είναι αυτή η λεπτομέρεια.
Στον τόπο του.
Να επενδύσει, να μην αφήσει την
μεγάλη
περιουσία
ιστορία,
του να ρημάξει
ιστορία,
και να βρεθεί ένας τρόπος. Να μου πείτε νομικά, μας εξήγησε ο κύριος Υπουργός, βρίσκει κολλήματα. Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να αλλάζουμε τους νόμους και να δώσουμε κάτι λίγο στον αγρότη για να μην αφήσει αυτή τη μηχανή που λέγεται πρωτογενής τομέας. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό τοποθετήθηκα, αυτή είναι η γνώμη μου και θα πρέπει κάποια στιγμή να έχουμε κάποιους κεντρικούς, αν θέλετε, άξονες όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, το ελαιόλαδο, την αμπελοκαλλιέργεια και τις άλλες καλλιέργειες. Και με έρευνα και πρόβλεψη να δούμε τι θα ακολουθήσουμε στο μέλλον. Δηλαδή, οι ελιές αυτή τη στιγμή, οι κάτοικοι της ενδοχώρας θεωρούν, και αυτό έχει, αν θέλετε, αποδυναμώνει την επενδυτικότητα που μπορεί να πει κανείς ότι καταβάλουν στις περιουσίες τους, ότι οι ελιές θα έχουν την τύχη του αμπελιού.
Ναι.
Αυτό ακούμε
συνεχώς. Ό,τι έπαθε με τον περονόσπορο
στο αμπέλι,
που τα πάδομε για τις ελιές.
Αναμπελώναμε, αναμπελώναμε
κλπ. Νιώθουν ότι έχουν εγκαταληφθεί, ας πούμε, και δεν πιστεύουν ναι. πλέον κανένα. Το ξέρετε αυτό. Εγώ συζητάω βεβαίως, κάθε μέρα με ναι. τους ανθρώπους.
Δεν θέλουν να αγοράσουν λιπάσματα, δεν θέλουν να ραντίσουν τις ελιές, δεν θέλουν να, αυτό, να καλλιεργήσουν, γιατί βλέπουν το λάδι να μην έχει τιμή. Άρα, εφόσον δεν καλύπτουν τα έξοδά τους.
Μα από πού να τα βγάλουν τα λεφτά, να πάρουν λιπάσμα.
Γι' αυτό η πολιτεία πρέπει να δει αυτή τη μικρή, αν θέλετε, πληθυσμιακή κατηγορία που λέγονται αγρότες, αλλά τόσο ουσιαστική, γιατί χωρίς τους αγρότες δεν θα έχουμε το καθημερινό, την τροφή. Δεν θα έχουμε δηλαδή το βασικό συστατικό για να ζήσουμε. Έτσι. Όλα τα άλλα επαγγέλματα, χωρίς τα άλλα επαγγέλματα μπορούμε να λειτουργήσουμε ως κοινωνία. Χωρίς την τροφή που μας παρέχουν οι αγρότες, είναι αδύνατον.
Και να βάλουμε και το θέμα της ποιότητας εδώ, αλλά βάλτε μια ανατελεία να βάλουμε τώρα τον ρόλο των τεράστιων πανεπιστημιακών πασίγνωστων ιδρυμάτων μας στο εξωτερικό, πώς μπορούμε και εσείς σαν περιφέρεια να τα διασυνδέσετε και με την παραγωγή. Γιατί υπάρχει αυτή η αγωνία. Δηλαδή, εσείς είστε ένας ερευνητής, προέρχεστε από το χώρο του Πολυτεχνείου, έχουμε εδώ πέρα το ΙΤΕ, έχουμε δύο πανεπιστήμια τώρα πλέον που έγινε και το Μεσογειακό, έχουμε τόσα ερευνητικά ιδρύματα, έχουμε το ΜΑΙΧ στα Χανιά, έχουμε χιλιάδες πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε τις παραγωγές μας. Δεν θα πρέπει να πιέσετε λίγο παραπάνω και εσείς να κάνετε τις επαφές σας σαν περιφέρεια ή...
Θα πρέπει να συνεχώς να τροφοδοτούμαστε από τη γνώση των ερευνητών αυτών και των ιδρυμάτων, αλλά ουσιαστικά θα πρέπει να ορίσουμε, να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα Ινστιτούτο, θέλετε ένα οργανισμό όπως θέλει ο καθένας, το χαρακτηρίζει, για το ελαιόλαδο. Δηλαδή να προβλέπουμε, να βλέπουμε, να αντιμετωπίζουμε. Δεν γίνεται να εντοπίζεις το μήνα Νοέμβριο ότι η οξύτητα του ελαιολάδου είναι αυξημένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό θα έπρεπε τον Ιούλιο να έχουμε καταλήξει για το τι θα ακολουθήσουμε για να σώσουμε την φετινή χρονιά και όχι το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο που πλέον είναι αργά και δεν μπορείς και να επέμβεις, γιατί τα φάρμακα είναι πάρα πολύ ισχυρά και θα βρεθούν υπολείμματα στα προϊόντα. Αυτό είναι το ένα. Το πώς μπορεί να διασυνδεθεί, θα πρέπει καταρχήν να χρησιμοποιήσουμε τους γεωπόνους, είτε να προσλάβουμε είτε να δημιουργήσουμε συμβάσεις, θα βρεθεί ο τρόπος, ούτως ώστε να τους έχουμε συμβούλους των αγροτών στο χωράφι, όχι στο γραφείο. Γιατί τα γραφεία δυστυχώς δημιουργήσαν, αν θέλετε, και το πρόβλημα. Υπάρχει και ευθύνη, κύριε Παπαδάκη, της περιφέρειας, των υπηρεσιών. Έπρεπε να έχουν ενημερώσει νωρίτερα. Τα ρίχνουμε στους εργολάβους, ότι οι εργολάβοι δεν ψέκασαν για το δάκο. Σε πολλές περιοχές πιθανόν να έχει γίνει. Ή μάλλον σίγουρα έχει γίνει και αυτό. Οφείλαν όμως οι υπηρεσίες να δουν ότι μετά από μια ανακολουθία που έγινε με τον εργολάβο, είναι αυξημένος ο πληθυσμός του δάκου, άρα θα έχουμε αυτές τις συνέπειες. Οφείλαν δηλαδή οι υπηρεσίες να έχουν ενημερώσει και οφείλαμε όλοι να έχουμε ενημερώσει και το Υπουργείο νωρίτερα ότι ξέρετε κάτι κύριοι, στο Υπουργείο μπορεί να αναλάβατε 8, μπορεί να αναλάβατε 10 του Ιούλη το Υπουργείο σας, αλλά εδώ έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το πώς τώρα μπορούμε να τα διασυνδέσουμε, τα ιδρύματα μπορεί να γίνουν επί κύλους τρόπους, θα πρέπει να δούμε και το ενεργειακό κομμάτι στον αγροτικό τομέα. Πώς μπορούμε νερό, ρεύμα, γενικά την ενέργεια που χρειάζεται να την βρίσκουμε από το ίδιο το περιβάλλον, κάτι που μπορεί να μας τα απαντήσουν τα ιδρύματά μας, συν δηλαδή γεωπονικά και στον τομέα της αγοράς που θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν οι ειδικοί του μάρκετινγκ και της γεωπονίας, να μας κατευθύνουν για το πώς θα εξοικονομεί και ενέργεια και χρήμα και χρόνο ο αγρότης. Σύν ότι θα πρέπει να συνδέσουμε την παραγωγή μας, τον πρωτογενή μας τομέα, με τον τουρισμό. Και όχι οι μερίδες έξοδα, αν θέλετε εκδηλώσεις και τελικά να υπάρχει μονάχα ολλανδικό τυρί στα ξενοδοχεία και η έλαια. Και σωστά, όχι το ελαιόλαδό μας κλπ.
Δεν είναι έτσι δυνατόν να έχουμε τόσο ναι. κόσμο εδώ και να μην
μπορούμε να βρούμε, μπορούμε να βρούμε μια φόρμουλα,
έτσι. Μια δαχτυλίδρα λάδι ναι. δηλαδή είναι απίστευτο.
Και να αξιοποιούμε μόνοι μας το χρυσό μας, αν θέλετε, ναι. το κίτρινο το χρυσό και το λευκό χρυσό που είναι το τυρί και το κίτρινο που είναι το λάδι, έτσι.
Ο κύριος Βορύδης μου είχε παραχωρήσει έτσι μια συνέντευξη τώρα που ήταν εδώ και ανάμεσα σε αυτά που τον ρώτησα είναι η σχέση με το μεταφορικό ισοδύναμο, γιατί βάζουμε τώρα την Κρήτη
ως νησί.
Ως νησί και είναι νησί, τι να κάνουμε τώρα. Εδώ όμως δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως ακόμα, δηλαδή ο κόσμος έχει κάποιες πληροφορίες συγκεκριμένες, δεν ξέρει τι γίνεται, και θα πρέπει επιτέλους να αρχίσει να ισχύει, έτσι, για να πάρουν περισσότερη αξία τα προϊόντα μας και να δει για ένα φράγκο στην τσέπη το παραγωγό.
Και ειδικά, όπως είναι για παράδειγμα ο κτηνοτροφικός τομέας ή μεταφορά ζωοτροφών, καυσίμων, άλλων απαραίτητων, αν θέλετε, υλικών, έτσι, θα πρέπει να επιδοτείτε και να προσεγγίζετε όπως σε άλλες περιοχές. Δεν είναι σίγουρο ότι αν εφαρμοστεί, ας πούμε, για παράδειγμα σε αερομεταφορές, αυτό είναι, ας πούμε, συμβατό με το σχεδιασμό, αλλά σίγουρα το μεταφορικό ισοδύναμο για προϊόντα, ναι, όπως είναι σε άλλα νησιά, ναι, και σε ευπαθείς ομάδες εδώ της Κρήτης, θα πρέπει να εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατό.
Το ταχύτερο δυνατό πρέπει να γίνει αυτό. Λοιπόν, επειδή σιγά σιγά θα πρέπει να κλείσουμε και θα κάνουμε και άλλες συζητήσεις αργότερα, ήθελα, επειδή έχω απέναντί μου ένα νέο άνθρωπο, ξέρουν οι περισσότεροι, σας γνωρίζουν από τις επαφές που έχετε, γιατί όπως είπα και στην αρχή, είστε συνεχώς έξω, και αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει κάποιος άνθρωπος που επιθυμεί να είναι κοντά στον κόσμο και να καταγράφει τα προβλήματα. Άλλωστε είναι και η εργασία σας αυτή, να καταγράφετε τα προβλήματα. Πώς φαντάζεστε την Κρήτη τα επόμενα χρόνια, αλήθεια?
Κοιτάξτε, την Κρήτη τη φαντάζομαι εγώ προσωπικά ως ένα νησί το οποίο θα έχει ποιοτικότερο και περισσότερο τουρισμό. Θα έχουμε βελτιώσει, δηλαδή, τις δημόσιες και τις ιδιωτικές υποδομές και της κοινωνίας, αλλά και του τουρισμού, ούτως ώστε να έχουμε περισσότερους επισκέπτες, γιατί θεωρώ ότι με την κλιματική αλλαγή ο πρωτογενής τομέας θα περάσει από περιπέτειες. Ένα πρωτογενή τομέα θωρακισμένο, με σχέδιο, με πρόβλεψη, με ικανά στελέχη, και δεν αναφέρομαι στους παραγωγούς, γιατί οι παραγωγοί προσπαθούν όσο μπορούν, αλλά όλοι οι υπόλοιποι εμείς που προβλέπουμε, που μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί τους ένα σωστό πλάνο, και φυσικά τα τεχνολογικά μας ιδρύματα, τα οποία θα πρέπει να δώσουν ακόμα περισσότερα πράγματα και μπορούν να δώσουν εάν τους αφήσουμε και εμείς να λειτουργήσουν όπως εκείνοι ξέρουν. Μια Κρήτη η οποία να μην ψάχνει κανείς για δουλειά, να έχουν όλοι δουλειά, και μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Μια Κρήτη που να μην μεταναστεύει στην Αθήνα και στο εξωτερικό, και μια Κρήτη με ένα οδικό δίκτυο, υποδομές και μια ποιότητα ζωής η οποία μπορεί να την πετύχει εάν γίνει ο σωστός σχεδιασμός, εάν δαπανηθούν σωστά τα χρήματα, εάν όλοι έχουμε, αν θέλετε, όχι άποψη, αλλά όλοι έχουμε εικόνα για το τι γίνεται, να μπορέσουμε όσους πόρους έχουμε να τους ιεραρχήσουμε και να πούμε φτιάχνουμε το βόρειο οδικό άξονα και μετά κάνουμε έξοδα, αν θέλετε, σε κάποιους άλλους τομείς. Εμείς εδώ έχουμε κατατμήσει, αν θέλετε, κάπως ακανόνιστα, για να μην πω αλόγιστα, τα κονδύλια τα οποία διαχειριζόμαστε, και δεν έχουμε συγκεκριμένη στόχευση. Και γι' αυτό πρέπει να συνεργαστούμε ακόμα περισσότερο, καλύτερα, και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να τα οργανώσουμε καλύτερα τα πράγματα. Και εκεί τώρα είναι και η ευθύνη μας, κύριε Παπαδάκη, ως παράταξη. Γιατί εμείς είμαστε η παράταξη της αντιπολίτευσης στην περιφέρεια, αλλά της κυβέρνησης όσον αφορά το κεντρικό κράτος. Άρα λοιπόν, ό,τι δεν μπορεί να πετύχει η περιφέρεια, θα πρέπει εμείς να πιέσουμε την κεντρική πολιτική για να το υλοποιήσει, και γι' αυτό θα πρέπει και να συνεργαζόμαστε με την παράταξη του Περιφερειάρχη, που είναι και καλός φίλος, να το τονίσουμε και αυτό, ο Σταύρος Αρναουτάκης, και προσωπικός μου φίλος, αλλά και να πιέσουμε την κυβέρνηση και την ίδια την περιφέρεια προς την κατεύθυνση που θεωρούμε σωστή. Έχουμε δηλαδή ένα διπλό ρόλο, ο οποίος, αν θέλετε, δεν μας κάνει να αισθανόμαστε άβολα, μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα ακόμα και από την παράταξη που αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται δική την περιφέρεια, γιατί εμείς μπορούμε να υλοποιήσουμε πράγματα που οι ίδιοι οραματίζονται και που οραματιζόμαστε και εμείς. Αυτή την ευθύνη, αν αναλάβουμε όσο πιο γρήγορα, όσο πιο ισχυρά, αν θέλετε, και επικοινωνήσουμε αλλά και την υλοποιήσουμε, νομίζω ότι θα είναι ό,τι καλύτερο για το νησί μας.
Εντός ή άλλως, ο στόχος είναι ένας.
Η Κρήτη, έτσι. Μπροστά. Η Κρήτη μας μπροστά, βεβαίως. Και οι άνθρωποι της Κρήτης ακόμα πιο μπροστά, γιατί είναι πιο μπροστά. Δημιούργησαν για όλη την Ελλάδα πράγματα χωρίς να έχουν την κρατική ενίσχυση. Όλα αυτά που βλέπουμε στο Ηράκλειο, στον Πλατανιά, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στη Χερσόνησο, σε αυτούς τους δήμους, είναι από τη δική μας πρωτοβουλία, η οποία ανέπτυξε και την οικονομία της χώρας.
Και φαντάζομαι τα μάτια του Γιώργου του Ματαλιωτάκη όταν ανεβαίνει πάνω στα έδρανα της περιφέρειας και από κάτω είναι όλοι οι συνάδελφοί του στο Περιφερειακό Συμβούλιο, βλέπει κριτικούς, δεν βλέπει ούτε πράσινους, ούτε κόκκινους, ούτε μπλέας.
Εξάλλου να σας πω ότι ήμουνα στα Χανιά 13 χρόνια για το πτυχίο μου, το μεταπτυχιακό, το στρατό και το διδακτορικό μου και την εργασία μετά ως διδάσκοντας στο Πολυτεχνείο, την διπλωματική μου εργασία στο Ρέθυμνο. Στο Ηράκλειο που πολιτεύομαι, εργάζομαι και μένω, κατάγομαι δηλαδή, εδώ γεννήθηκα κλπ. Στον Άγιο Νικόλαο καθηγητής του ΤΕΗ για κάποια χρόνια, στην Ιερά Πετρά διοικητής στο νοσοκομείο και στη Σιτία η αδερφή μου έχει από εκεί παντρευτεί, να το πούμε έτσι. Άρα δηλαδή και πολλές παγκρίτιες έρευνες, πάνω από 25. Άρα δηλαδή για μένα η Κρήτη πραγματικά είναι ένα ενιαίο διαμέρισμα. Και ένας νομός.
Και αισθανόμαστε μια χαρά που είμαστε κριτικοί. Και για τις έρευνες θα μου υποσχεθείτε ότι θα ξεκινήσουμε μια άλλη σειρά εκπομπών, έτσι, για να δούμε και τα αποτελέσματα αυτών των.
Κάνουμε μια επισκόπηση για διάφορα θέματα.
Βεβαίως. Πολύ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά όλοι σας. Γεια σας.